Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 10 сентябрь күнгө бейшемби, программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын алдындагы жарым саатта. Өкмөттүн Ысык Көл облустук өкүлчүлүгүнө карата кылмыш иши козголду. Эмилбек Каптагаев жана анын орун басарлары өздөрүнүн маяналарына мыйзамсыз кошумча төлөм чегерип алганы айтылууда. Дүйнөлүк согуштан берки эң ири миграция агымын жөнгөрүү боюнча Еврокомиссия экинчи чукул планын жарыялады. Классикалык музыкага актаган кыргыз угармандардын арасында виолончель аспабы өз күйөрмандарын табууда. Бүгүнкү студиянын конокторо виолончелисттер Наргиза Курманова менен Камчыбек Исенбаев. Ушул жана башка баян маектер бир аз убакыттардан соң Обо толкунда толугу менен жаңырмакчы. Биздин толкундан четтебеңиз. Анда болуп соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эч жерде катталбаган жарандардын саны 4400 ашат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Алардын паспортунда дарек жазылганы менен ошол жерде каттоого турган эмес. Парламенттик шайлоо жакындап калганына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматы бардык жарандарга кайрылып, эгер катталбагандар болсо тез арада аталган мекеме менен байланышып, шайлоочулар тизмесине киргизиш үчүн дайынын билдирүүнү өтүндү. 4 октябрда жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Парламенттеги 120 депутаттык орунга 14 партиядан 2000 ашуун адам талапкер болууда. Ал арада ушул тапта Ак үйдүн алдында быйылкы парламенттик шайлоону мыйзамсыз деп атаган жарандардын нааразылык акциясы өтүп атат. Аны уюштурган Таза оппозициялык кыймыл деп аталган уюмдун жетекчиси Назарбек Нышановдун Азаттыкка билдиришинче, азыркы шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керек. Себеби биометрикалык каттоодон өтпөгөндөр добуш бере албайт деген эреже жарандардын шайлоо укугун, ал эми талапкер болуп катталуу үчүн каражат талап кылынганы шайлоо укугун чектөөдө. Шайлануу укугун чектөөдө. Пикетке 10 адам катышып жатат. Таза оппозициялык кыймыл уюму буга чейин да ушундай талап менен нааразылык акция өткөргөн болчу. Бишкекте бүгүн дагы бир пикет өтүп атат. Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштарда жерин мыйзамдаштыра албай жүргөндөр ушул тапта өкмөт үйүнүн алдында нааразылык акциясын өткөрүүдө. Кабарчыбыздын маалымдашынча 20 адам өкмөткө кайрылып, парламент сунуштаган чечимди аткарууну талап кылып жатышат. Пикеттин уюштуруучусу трансформация деп аталган уюмдун жетекчиси Бекназар Айталиев, алардын катарында 18000 мүчө бар экенин кеп, Бишкектин четиндеги 17 конуштун көйгөйү тууралуу болуп жатканын айтууда. Борбор калааны курчаган 50 ашуун жаңы конуштун көбүнүн жерге укугун тастыктаган документи жок, себеби алар басып алуу жолу менен ээленген. Мунун айынан инфраструктурасы өнүкпөй, тургундар түрдүү социалдык чектөөлөргө туш болуп келет. Ал арада Дания Германия менен темир жол катнашын токтотту. Темир жол катнашынын үзүлүшү качкындар маселесинен чыгууда. Шаршембиде Германиядан келген поездда качкындар вагондордон чыкпай Данияда катталуудан баш тартып Швецияга өтүүгө мүмкүнчүлүк берилишин талап кылган. Бул окуядан кийин Дания полициясы Германия менен темир жол катнашын токтотуу чечимин кабыл алды. 9 сентябрда Германиядан Данияга келген жүздөгөн качкын Швецияга карай жөө жөнөшкөн. Алар Швецияда качкындарга мамиле бир кыйла жумшак деп эсептеп, Данияда катталуудан баш тартышкан. Өткөн жумада Дания парламенти мигранттарга берилүүчү жөлөк пулду бир топ кыскартуу боюнча чечим кабыл алды. Жыл башынан бери Европа өлкөлөрүнө жакынкы чыгыштан жана Африка өлкөлөрүнөн 350000 ашуун качкын кирген. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда калктын 70% интернетти пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми дүйнөлүк желени колдонуп жаткандардын саны 4 миллиондон ашты. Интернет пайдалангандар 2009 жылы миллиондон араң ашса, 2010 жылы бул сан 400000, 2011 жылы дээрлик 500000 көбөйгөн. Колдонуучулардын саны боюнча биринчи орунда Бишкек, анан Ош шаары турат. Шаарларда провайдерлер менен уюлдук компаниялардын кызматы дээрлик бирдей колдонулса, айылдарда негизинен чөнтөк телефондун интернети жеткиликтүү. Жарандардын көбү социалдык тармактарга киришет. Бишкектин мектептеринде дене тарбиядан сабак берген мугалимдердин жетишсиздик көйгөйү өтө курч болууда. Бул тууралуу бүгүн социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Бош иш оюндары боюнча орундары боюнча кезектеги жарманке уюштурууда жаштардын эмгек биржасы мекеме ишканаларды кыдырып, кайсы жерге кандай кесиптегилер талап кылынып жатканын анализдеп чыккан. Негизги көңүл педагогикалык кадрларга бурулган. Натыйжада Борбор калаанын мектептеринде дене тарбиячылардан тышкары математика, орус, англис тилдери, музыка, физика боюнча мугалимдер жана баштапкы мектеп үчүн класс жетекчилер, психологтор тартыш экени аныкталган. Кыргызстанда мамлекеттик казынадан каржылануучу мектептерде иштеген мугалимдер айлык акысы эң төмөн категорияга кирет. кечинде Бишкекте немис, кыргыз үйлөмө аспаптар симфониялык оркестрдин концерти өтөт. Бул тууралуу иш-чараны уюштуруп жаткан улуттук консерваториядан кабарлашты. Концерт Жүйүк жолунун жылдыздары деп аталган эл аралык искусство фестивалинин алкагында өтөт. Кечки саат 7:00 консерваториянын чоң залында баштала турган концертте дүйнөлүк жана кыргыз авторлорунун чыгармалары жаңырат. Эсиколь райондук спорт комитети 35 жыл бул комитетти 35 жыл жетектеген Асанбек Көлбаевдин элесине арналган көк бөргөнчө республикалык мелдеш Чолпон Ата шаарынын ат майданында өтүүдө. Спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча республикалык борбордун усулчусу Табылды Асыгалиев Азаттыкка билдиргендей, 8 сентябрда башталган мелдешке Талас, Ош, Чүй жана Эсиколь облустарынан 7 команда катышып атат. Финалдык беттеш 12 сентябрда өтөт. Ал күнү көк бөрдөн сырткары ат оюндарынын 7 түрүнөн дагы байгелер ойнотулат. Ага чет элдик чавандестер да катышат. Apple смартфонун жаңы эки жаңы үлгүсү сунушталды. iPhone 6s жана iPhone 6s Plus жаңы үлгүлөрдүн дизайны мурдагыдай эле, бирок корпорация башчысы Тим Куктун маалымдашынча ичинде бардыгы өзгөртүлгөн. Жаңы смартфонун девайсы 3D Touch технологиясы менен жаңыланган. Сунушталып жаткан iPhone смартфондору акырын катуураак басуу аркылуу гана айырмаланышат. Мурдагы үлгүнүн камерасындагы 8 мегапикселдин ордуна 12 мегапиксель пиксель орнотулган. Азырынча менде ушундай кабарлар бар Айзада.
Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Алар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга башпаңыз, дарегибиз Азаттык чекиткежи. Ошондой эле ушул таптагы акчанын курсу туурасында дагы кыскача маалыматты айта кетелик. Улуттук банктын билдиришинче, бул күндөрү 1 АКШ доллары 66 сом 97 тиен, евро 74 сом 96 тиен, рубль 99 тиен, казак теңгеси 27 тиен болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн Ысык-Көл облустук өкүлчүлүгүнө карата кылмыш ишин козгоду. Анда Эмилбек Каптагаев жана анын орун басарлары өздөрүнүн маяналарына мыйзамсыз кошумча төлөм чегерип алганы аныкталган. Бул жагдай туурасында кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов иликтеп жатат. Негизи эле Кубаныч, кандай жагдайда билинип калды бул фактылар?
Рахмат Айзада. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев жана анын орун басарлары өздөрүнүн айлыгына 25% өлчөмдө кошумча акча чегерип алганын таап чыккан. Мамлекеттик казынага келтирилген зыяндын өлчөмү 781,000 сомду түзгөнү айтылууда. Бул акча кандай негиздеме менен төлөнгөнү азырынча ачыкталган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов болсо, облус жетекчилигине кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана ишенип тапшырылган мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди.
Ысык Көл областтык өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө мыйзамсыз кошумча каражаттар төлөнгөндүгү боюнча фактылар такталды. Аныкталган маалымат боюнча 2013 жылдын январынан тартып 2015 жылдын июль айына чейин мына ушул Ысык Көл областтык өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнө, анын орун басарларына жана башка кызмат адамдарга мыйзамсыз түрдө өздөрүнүн айлык акысына 25% кошумча каражаттар берилип турган. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп атат.
Облус жетекчилигине коюлган кылмыш беренелери оор айыптоо катары каралып, соттук практикада мындай кылмыштар үчүн 3 жылдан 15 жылга чейинки жаза мөөнөттөрү чегерилет. Бирок адистер жооптуу мамлекеттик кызматтагы жетекчилерге 25% кошумча төлөм атайын жобо менен төлөнүп келгенин белгилешүүдө. Анткени аталган мамлекеттик кызматкерлердин жашыруун маалыматтар менен иштегендиги үчүн кошумча төлөм мурда эле киргизилген. Козголгон кылмыш иши тууралуу ыйгарым укуктуу өкүл Эмилбек Каптагаевдин өзү менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ал эми анын орун басары Рита Борбукеева бул коюлган айыптоо туурасында мынабуларга токтолду.
25% кошумча айлык акы ал бүгүн эле чыга койгон жок да. Ал мурда эле ошондой берилчү экен. Мен мурдагы иштеген жерде да алгам, мурдакы да мамлекеттик кызматта иштедим. Ал жерден деле ошондой алчубуз. Анан ал айлыкты биз өзүбүзгө өзүбүз чектебейбиз да. Муну мамлекет чектеп берген акча. Ал эмне болуп чектелген, анын жол жобосун билчү органдар, мекеме жетекчилери бар да. Областтын башчысы, орун басарлары эле эмес, менин билишимче, бул жерде башка бөлүмдүн башчылары, ар бир райондун жетекчиси, орун басарлары жана ошол жерде жалпы бөлүмдүн башчылары деле алат. Бул биздин эле бир өкүлчүлүк эмес. Башка областтарда да калат ушундай.
Анткени менен бул козголгон кылмыш ишинин түпкү себептерин талдоочулар шайлоо алдындагы саясий оюндар менен байланыштырышууда. Анткени облустун жетекчиси Эмилбек Каптагаев шайлоодо бийлик партиясына жан тартуу жаатындагы борбордук бийликтин айткан буйруктарына моюн толгогон болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Апрель эним Кыргызстан коомдук уюмунун өкүлү Талант Очокеев козголгон кылмыш ишинде саясий боек бар деп эсептейт.
Эбеден баягы административный ресурстерим бар да. Бийликтин камчысын чаппай башка жактын камчысын чабай баштаган го. Баардык жерде саясат болот да, саясатсыз иш болбойт да. Если баардык тиги жети областта баары ушундай иштер болуп атса, алан келип именно бир эле область боюнча бетсал значит баягы бийликке туура эмес иштер жасап баягы бийликтин эмеси калып аткан иштер тээ катары көрөм да мисалы. Эми Саламатович баягы госкомиссиянын төрагасы болуп турган кездеги баягы батирлерди туура эмес эмелерди билем дем баягы ал бай жагы бар киши болгон.
Эске сала кетүүчү жагдай, Ысык Көл облусунун жетекчиси Эмилбек Каптагаев мындан 3 жыл мурун аталган кызматка дайындалган болчу. Ага чейин Каптагаев мурдагы президент Роза Отунбаеванын аппаратын жетектеген. Ошондой эле ал Бакиев бийлигинин тушунда бириккен оппозициянын өкүлү катары 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды эл аралык баян менен улантсак, Евробиримдиктин аткаруу органы Еврокомиссия 2-дүйнөлүк согуштан берки эң ири миграция агымын жөнгөрүү боюнча чукул планын жарыялады. Ага ылайык биримдиктин өлкөлөрү кеминде 160,000 качкынды милдеттүү түрдө бөлүп алышы керек, бирок кээ бир мамлекеттердин өкмөттөрү бул демилгени мурдагыдай эле четке кагып келишет. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер шаршемби күнү Европарламентте сүйлөгөн чурунда алыскы жана жакынкы тарыхта европалыктардын дээрлик ар бири качкындыктын азабын баштан кечиргенин, өткөн 20-жылдын 2-жарымында эле 100,000 европалыктар үй жайынан безүүгө аргасыз болгондугун эске салып, эми Европага качып келгендерге арканы салбоо зарылдыгына токтолду.
Since the beginning of the year, nearly 500,000 people have made their way.
Жыл башынан бери Европага 500,000 жакын адам келди. Алардын басымдуу бөлүгү Сириядан, Ислам мамлекети тобунун Ливиядагы террорунан же Эритреядагы диктатурадан качкандар. Бул агымдан эң көп Греция жабыр тартты. Аларга 200,000 ашуун, Венгрияга 150,000 тегерегинде, Италияга 120,000 ашуун качкын келди. Бул цифралар таң калтырат. Кээ бирлерди атүгүл чочутат. Бирок азыр корко турган учур эмес. Евро ширкети эле эмес, ага мүчө өлкөлөр үчүн да чечкиндүү жана макулдашылган аракеттерди жасай турган мезгил келди. Башка жүйөлөрдү артка таштаган күндө да бул адамгерчиликтин жана ар намыстын маселеси. Европа үчүн бул тарыхый адилеттүүлүктүн да маселеси.
Деген Жан-Клод Юнкердин айтымында азыр Евро биримдиктин алдында качкындарды көчүрүп жайгаштыруунун туруктуу механизмин жаратуу милдет турат. Бул өз кезегинде улуттук өкмөттөргө качкындар кризисин ыкчамыраак чечүүгө мүмкүндүк берет. Ал эми Еврокомиссия сунуш кылып жаткан чукул программа биримдикке мүчө өлкөлөр качкындарды квотанын негизинде милдеттүү түрдө бөлүп алышын карайт.
Today we are proposing a second emergency mechanism.
Италия менен Грециядагы 40,000 качкынды көчүрүү боюнча быйыл майда сунушталган планга кошумча биз Италия, Греция, Венгриядан дагы 120,000 качкынды көчүрүү планын сунуш кылып жатабыз. Мен Евробиримдик өлкөлөрүн 160,000 качкынды тез жайгаштыруу боюнча планды Ички иштер министрлеринин 14-сентябрдагы жыйынында кабыл алууга чакырам. Биз 40,000 120,000 эмес 160,000 жөнүндө айтып жатабыз. Бул европалыктар көтөрө турган жүк.
Кайсыл өлкөгө канча качкын тиери азырынча белгисиз, бирок маалыматтарга караганда штабта Италия, Греция, Венгрия жүргөн качкындардын 60% Германия, Франция, Испания ортосунда бөлүнөт. Калган мамлекеттерге улуттук дүнгөндүрүшүнө, калкынын санына, жумушсуздуктун көрсөткүчүнө жараша берилмекчи. Мигранттар менен качкындардын көбү жайгашууну көздөгөн Германия квота системасын колдоодо. Бирок кээ бир өлкөлөр, анын ичинде мигранттар үчүн маанилүү транзиттик жол болгон Венгрия буга мурдагыдай эле каршы. А маселен Словакиянын тышкы иштер министри Мирослав Лайчак Братислава, кайсыл өлкө канча мигрант кабылуусун Брюссель чечишине каршы экен деген дароо айтып чыкты. Чехиянын премьер-министри Богуслав Соботкада милдеттүү квоталарга Прагадагы каршы экен деген, бирок алар Еврокомиссиянын качкындар санын улам өсүүсүн жөнгөрүү боюнча узак мөөнөттүү планга киришүүсүн кубаттай тургандыгын билдирди. Еврокомиссия качкындарды жайгаштыруу боюнча чукул план менен катар коопсуз өлкө деген түшүнүктү дагы киргизүүдө. Анын чоо жайын миграция, ички иштер жана жарандык боюнча комиссар Димитрис Аврамопоулос чечмеледи.
Коопсуз өлкө деген эмне? Ал куугунтук жана кыйноо жок. Адам укуктары, мыйзам үстөмдүгү сакталган өлкө. Бул тизмеге биз биринчи кезекте Батыш Балкан өлкөлөрүн, албетте Түркияны киргизебиз. Былтыр Евробиримдиктен бул өлкөлөрдүн 100 000 ашуун жараны башпаанек сураган. Бул берилген арыздардын дээрлик 20% түзөт. Бирок алардын саналуусу гана канааттандырылган.
Еврокомиссиянын көз карашында коопсуз өлкө тизмеси башпаанек маселесинде калп эле сурагандарга эмес, буга чындап муктаждарга көңүл бурууга жардам берет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 18:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Ошондой эле Азаттыктын эл аралык жаңылыктары кайрадан НТС телеканалынан көрсөтүлө баштаганын эскертебиз. Кыргыз жана орус тилдериндеги видео жаңылыктарды иш күндөрү күн сайын НТС-тин кечки жаңылыктар түрмөгүнөн кийин көрүңүз. Коңшу өлкөлөрдүн коомдук саясий маданий турмушунан биз аркылуу кабар алып туруңуз. Биз болсо программабызды улантабыз. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Кечээ 9-сентябрда Кара Суу районунун Жаңарык айылынын тургундары Ош Бишкек унаа жолун кыска убакытка тосушту. Жергиликтүү тургундардын мындай кадамына биринчи класска жаңы гана барган баланы унаа койдуруп кетип ооруканага жетпей чарчап калганы себеп болгон. Айыл тургундары Ош Бишкек унаа жолунда коопсуздук чараларын күчөтүп берүүнү талап кылышты. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Неге ошол жерден кабар албайт? Биз үч жылдан бери барбайбы? Ушерге бир светофор коюп берсиң, светофор коюп берсиң. Айдай балдарыбыздан ажырап отурабыз мына.
Булар Ош Бишкек кан жолунун боюнда жайгашкан Жаңарык айылынын тургундары. Алар жергиликтүү бийликтен Ош Бишкек жолунун Жаңарык участогуна светофор орнотууну талап кылышууда. Айыл тургундарынын айтымында жолдо коопсуздук чараларынын жетишсиздигинен жол кырсыктары улам кайталанганы көйгөйгө жеткен.
Дайым өлүм чыккан болот. Постоянно болот. Мен бала бир жарым жылда өлгөн, машина коюп кеткен, анда да унчу болбой калган. Бир жарым жылдан бери эчтеке чечилбейт биякта. Же аэропорт жетпей, же тынаб жай чечпейт. Ушунча жылдан бери какшап кетти мына. Кече мына бир баланы коюп кетти, дагы өлдү. Тамгасы үйрөнө бала өлдү. Жетиге чыкканда 2 күн болду эле. Канча адамдар өлүп атат, канча адамдар өлүп атат чүнө. Күн чыкпайбыз. Качып кеткени андан көп. Бир айда 30 адам өлгөн күн болгон мына. Жаңырык үчүн жерди оңдомайынча турабыз.
Жол тосууга топтолгон элди таратууга келген айыл өкмөтү Мурат Матраимов да элдин талабы буга чейин эле текшерүү кызматтарга жеткирилсе да эч кандай чара көрүлбөгөнүн билдирди.
Бизде ушул бош жүргөн жол аябай кооптуу болуп турат азыр. Ушул жолду тейлеген кайбыл кызматтар айрылганбыз. Муудун ачагында кайрылганбыз бардык кайрылды. Ал жерден дагы бул Ош Бишкек трасса жол деп туруп светофор койгон уруксат берген жок. Бирок бул күндөрү күндө эртең менен кечке чейин жайы турат. Жол эрежесин сактабай бузуп кеткендер ушундай болуп атат.
Жилишип
Жаңарыктагы кайгылуу окуя 8-сентябрь күнү таңкы саат 8:00 катталган. Мектепке баратып кан жолдо кырсыкка кабылган окуучу ооруканага жетип жан берген. Кырсыктын себепчиси болгон айдоочу дароо кармалган. Эл менен сүйлөшүп жолду ачууга келген Кара Суу райондук милициясынын башчысы Башкур Абдыкалыков Ош Бишкек жолунун кооптуу участкаларында коопсуздук чараларын күчөтүүнү убада кылды.
Мен атайы келдим силерге. Уруксат менен сөзүңүз.
Токтоп тургула.
Кандай болду?
Мындайлар нерселер отургула. Азыр мындайлар мынерге жолду бошотойлу, мынерге сөйлө сүйлөшөлү.
Жол тоскон тургундар менен сүйлөшүүгө район акими, облустук жана райондук милициянын башчылары барышып, кооптуу жерлерди аныктоого киришти. Алар жакынкы убакта жол боюна жайгашкан мектептердин тушуна светофорлорду орнотууну убадалашты. Буга чейин Карасуу районунун 36 айылынын тургундары да Ош Бишкек унаа жолунда кырсыктар көп катталып жатканына карабай, коопсуздук кызматтары абалга кайдыгер деп нааразыланып келишкен. Ал эле эмес өз күчтөрү менен айылга светофор орнотуу аракеттенишип, бирок андан майнап чыга элек болчу. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Башка темаларга кайрылсак, Коргоо министрлиги аскерде кызмат өтөөнүн кыскартылган 40 күндүк түрүн сунуштап, анын баасын 60 000 сом деп баалап жатат. Ыктыярдуу аскердеги кызмат өтөөнүн бул жолу 18 жаштан жогоркуларга сунушталып, министрлик жаңы ыкма менен мобилизация убагында сапаттуу жоокерлер менен камсыз болорун айтууда. Адистер болсо, аскерде кызмат өтөөнүн бул түрү акчасы бар адамдар үчүн кыска мөөнөттө аскерден кутулуп, карапайым элдин балдары кайрадан эле бир жылдык аскерге барарын белгилеп жатышат. Аскерде кызмат өтөөнүн жаңы түрүнө кабарчыбыз Самат Жумакадыров кайрылган.
Коргоо министрлигинин уюштуруу мобилизациялоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Сургак Бодобаевдин айтуусунда 18 жаштан жогору жарандар 60 000 сом төлөп 40 күн эле аскердик даярдыкты өтүп, аскер билетин алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө.
Бул 40 күндүк акча төлөмү боюнча азыр 60 000 деп сунуш киргизилди. Аскердик кызматтын ушул түрү куралдык күчтөрүн эте мобилизациялык ресурстарын толуктоо талаптарын чечүүгө жана аскерлердин комплекттөө планын аткарууга ошондой эле кыргыз республикасынын кандайдыр бир себептерин менен аскердик жана альтернатив кызматын өтпөгөн жарандардын конституциялык милдетин аткарууга шарт түзөт.
Жаңы сунуштун баасына келгенде мыйзам ким үчүн жазылып калганын көп талдабай эле түшүнсө болорун коомчулук өкүлдөрү айта башташты. Жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Уулкан Байкубатованын пикиринде аскерде карапайым элдин балдары басымдуу болгондуктан жөнөкөй жарандар 40 күн үчүн 1 000 доллар төлөй албайт.
Чын айтканда 60 000 баягы биздин көпчүлүгү кедей дыйканын баягы балдары барып атпайбы билесиңерде. Анан кийин оор эле болуп калат. Орлот азыр деген бизде деген бюджетибиз кичине.
Медиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бул аралыкта Азаттык KG сайтыбыздан соңку маалымат кабарлары менен тааныша аласыздар. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит KG. Студиянын коногу рубрикасына берсек, виолончель аспабы классикалык музыкага актаган кыргыз угармандардын арасында өз күйөрмандарын таап келет. Учурда жаш музыканттардын ичинде аталган виолончель аспабын аздектеп, аны угармандарга жайылтканга аракет жасагандар да бар. Бүгүн Азаттын студиясында Наргиза Курманова жана Камчыбек Кискенбаев конокто болушту. Алар менен кесиптешим Зайырбек Ажыматов маектешти.
Liberty. сұрағым келіп отыр да, негізі сіздер үшін виланчел аспабының басқа музыкалық аспаптардан айырмасы неме, Наргиз айым?
Эң негизиси бул менин жан дүйнөмдүн аспабы. Мен ошол аспап менен чоңойгом. 7 жашымдан баштап мен чоңойсом да виолончелим башынан кичинекей виолончель болчу чоңоюп азыркыга чейин чогуубуз.
Капчак мырза, сиз үчүн виолончель эмне?
Жан дос. Наргиз айткандай. Эми бул ушул кесипти аркалагандан кийин бул чындык эле жан дос болуп калат.
Мына биз мисалы кыргыз угармандары деп коебузбу, виолончелди оркестр менен биргеликте көрчү элек да.
Эми Европада бул көнүмүш адат, жалгыз ойнолот, скрипка менен скрипкадан тең калбайт, техника боюнча дагы звугу абдан сонун. Ошон үчүн тиги батыш өлкөлөрдө абдан барташат да бул аспапты. Кыргызстанда буюрса барктап келатышат.
Камчыбек мырза, ушул боюнча сиздин пикириңиз негизи эле кандай болуп атат азыр? Кыргыз угармандарын таап атабы буюрса?
Кудай болсо табат деген үмүттөмүн, анткени бул Наргиз ага окшогот карындаштар бул аспапты кеңири таратып ушундай аракеттерди көрүп келаткан коюп турам да ошо.
Азыркы мезгилде виолончель аспабына же ушул виолончелди ишеткен музыканттар койгон талап кандай?
Негизи бүт дүйнө боюнча кылымда көп кылымдар бериле, эл аралык конкурстар өтүп келет да дүйнөнүн бардык жеринде эле. Ошо кичинекей кезибизде көптөгөн конкурстарга катышканбыз, фестивалдарга катышканбыз. Азыр болсо эми концерттерден чыгармаларды чыгарып, виолончель аспабы үчүн окуу мектептерге ошо чыгарма жазып, кичинекей балдар ойносун деп чыгарма жазып берип атабыз. Ушинтип өнүгүп жүрөт.
Буга чейинки маегиңизде сиз ушул виолончель менен тойго да чакырып алды дедиңиз эле да. Бул тойго чакырып алган эми баягы кыргыз угармандары дагы ушул виолончельге болгон кызыгуусу артып калды дегенди билдирет да.
Ошо чындыгында мен негизи таң калдым. Көбүнчө кыргызстаныбызда билишпейт экен да. Мен студент болуп жүргөндө эле троллейбустан сурашчу да, көтөрүп жүрсөм бул эмне деген аспап деп. Анан мен ар дайым ойлочумун да, эмнеге билишпейт деп, ошол нерсе мени кичине капа кылчу. Анан эми дагы деле билбегендер көп эле экен Кыргызстанда. Анан кийин биринчи жолу көрүп абдан суктанышат. Аябай сонун аспап турбайбы, үнү дагы, өзү дагы көлөмдүү деп. Анан азыр кызыгуулар көбөйүп баштады.
Качык мырза, негизи кай жерлерде колдонулуп атат виолончель азыркы мезгилде биздин маданият искусство?
Биринчиден оркестрлердин курамында аспап эң негизги милдети бас фундамент пайдубалды аткарат да. Анан өзүнүн ыңгайлуулугу менен эч бир аспапка тиги моюн бербейт, мисалы тиги баары менен таймаша алат, соло ойнойт. Эң негизги артыкчылыгы бул биздин аспаптын үнү адамдын үнү менен айкалышып тургандыктан биз көбүрөөк жеңип кетебиз го деп ойлойм. Анткени жогорку бийиктиктеги аял затынын үнүн анан эркектин үнүн дагы бир маалда чыгара алабыз.
Азыркы сиздер бизге ойноп бере турган чыгарманын жөн жайы жөнүндө.
Бул чыгарма мен Таджикистанда иштеп жүргөндө немис улутундагы музыканттар келип, алар менен чыгарма менен таанышып, ошолордун ичинде Ридман деген виолончелист да келген. Анан ал мага сунуштап калды, балким экөөбүз ушу концертке жетише аласыңарбы, чыгарып көрбөйсүңөрбү. Анан мен ушу 2 күндө ушу чыгарма жазгам. Анан кийин Кыргызстанга келип, камчы балки экөөбүз ойноп жүрөбүз. Аталышын мен ойлодум, көп ойлонуп анан дайыма алдыга деп.
Ошондо дайыма алдыга болгондо алдыга жүрүү же бир мындай оптимисттик маанайды береби?
Албетте умтулуу да, алдыга умтулуу, бир жакшы нерселерге умтулган сезсе болот ушул чыгармадан.
Анда чогуу көрөлү. Thank you.
челистер менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектешти. Ушуну менен азаттык түшкү программасын жыйынтыктайт. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.